Warta Berita KBS World Radio 25 Mei 2022. Berita-berita utama, JCS, Korea Utara luncurkan 3 rudal balistik termasuk yang diduga ICBM. Presiden Yoon kecam peluncuran rudal terbaru Korea Utara. Kantor Kepresidenan Korea Selatan, Korea Utara segera lakukan uji coba nuklir ke-7. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Pada Rabu pagi, Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan mengungkapkan Korea Utara telah meluncurkan 3 rudal balistik ke arah laut lepas pantai timur. Menurutnya, 3 rudal balistik ditembakkan dalam waktu kurang dari 1 jam dari daerah Sunan Pyongyang, ibu kota Korea Utara, termasuk rudal pertama yang terbang dengan jarak sekitar 360 km di ketinggian maksimum 540 km. Pihak JCS dilaporkan sedang menganalisis kemungkinan rudal tersebut merupakan rudal balistik antarbenua atau ICBM Hwasong 17. Rudal kedua yang ditembakkan Korea Utara diketahui hilang di ketinggian 20 km, sehingga JCS menilai penembakan tersebut gagal. Sementara rudal lainnya dianalisis sebagai rudal balistik jarak pendek dengan jarak jangkau sekitar 760 km, di ketinggian maksimum 60 km. Peluncuran rudal Korea Utara tersebut merupakan yang kedua kalinya sejak pemerintahan baru Korea Selatan diluncurkan dan 4 hari setelah pertemuan puncak antara Seoul dan Washington digelar di Seoul pada akhir pekan lalu. Menanggapi peluncuran rudal tersebut, sekitar pukul 10:20 pagi, pasukan rudal militer Korea Selatan dan Amerika Serikat menembakkan masing-masing satu rudal ke arah perairan Laut Timur, termasuk rudal Hyeonmu. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengecam keras peluncuran rudal balistik Korea Utara terbaru, menyebutnya sebagai provokasi serius. Yoon membuat kecaman itu seusai pertemuan Dewan Keamanan Nasional atau NSC yang diadakan pada hari Rabu untuk menanggapi peluncuran rudal Korea Utara. Presiden Yoon mendesak para peserta rapat untuk menerapkan langkah-langkah praktis seperti meningkatkan kekuasaan eksekutif dalam pencegahan yang diperluas dan pertahanan gabungan yang telah disepakati pada konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Ini adalah pertemuan NSC pertama yang dipimpin oleh Presiden Yoon sejak pemerintahnya diluncurkan pada 10 Mei lalu. Peluncuran ini menjadi perhatian sebagaimana dilakukan beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden meninggalkan Asia. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menilai bahwa Pyongyang mengirim pesan protes dalam bentuk unjuk kekuatan bersenjata menanggapi kesepakatan untuk memperkuat aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dicapai dalam KTT bilateral. Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada hari Rabu mengungkapkan terdeteksi adanya tanda-tanda Korea Utara sedang melakukan uji coba pengoperasian peledak nuklir di fasilitas uji coba nuklir Punggye-ri dan tempat lainnya dalam rangka persiapan uji coba nuklir ke-7 negara itu. Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Urusan Keamanan Nasional Kim Tae-hyo mengutarakan hal tersebut pada hari Rabu, menambahkan bahwa kecil kemungkinan uji coba nuklir akan dilakukan dalam kurun waktu 1 atau 2 hari ke depan, namun terdapat kemungkinan yang cukup besar di kemudian hari. Dia melanjutkan bahwa tahap persiapan akhir untuk uji coba nuklir yang mengevaluasi skala dan target yang ingin dicapai otoritas Korea Utara sudah hampir selesai. Kantor Kepresidenan Urusan Keamanan Nasional menganalisis bahwa Korea Utara telah meluncurkan 1 rudal balistik antarbenua atau ICBM dan 2 rudal balistik jarak pendek pada hari Rabu antara rentan waktu pukul 6 pagi hingga 6:42. Dari ketiga rudal balistik tersebut, peluncuran pertama diperkirakan adalah ICBM Hwasong 17, sehingga Presiden Yoon Suk-yeol secara langsung memimpin pertemuan Dewan Keamanan Nasional sebelum Korea Utara melakukan penembakan rudal berikutnya. Wakil Ketua Kim mengatakan bahwa provokasi Korea Utara ini memiliki tujuan politik untuk menguji postur pertahanan dan keamanan pemerintah Korea Selatan yang baru. Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan pembicaraan telepon pada hari Rabu untuk bertukar pandangan mengenai penembakan rudal balistik yang dilakukan Korea Utara pada pagi hari yang sama. Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengecam keras peluncuran yang disebut merupakan provokasi serius yang mengancam perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dan di seluruh dunia. Kedua menteri mengatakan bahwa provokasi serupa hanya akan mendorong semakin diperkuatnya pertahanan gabungan antara Korea Korea Selatan dan Amerika Serikat dan membuat Korea Utara semakin terisolasi dari komunitas internasional. Keduanya juga mengkritik pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara di tengah rakyatnya sedang menderita penyebaran penyakit yang diduga COVID-19. Menegaskan persatuan dan tanggapan keras dari komunitas internasional terhadap ancaman Korea Utara, Park dan Blinken sepakat untuk bekerja sama untuk mendorong pengadopsian sanksi baru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Korea Utara. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Jenderal Kim Seung-kyom, Wakil Komandan Komando Pasukan Gabungan atau CFC Korea Selatan dan Amerika Serikat, dinominasikan sebagai pemimpin Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintahan Yoon telah melakukan perombakan 7 pimpinan militer Korea Selatan. Kementerian mengutarakan bahwa Kim adalah seorang ahli di bidang operasi gabungan dan memiliki komando operasional dan kemampuan penanganan krisis yang sangat baik. Pemerintah juga mengumumkan 3 kepala staf baru, termasuk Letnan Jenderal Park Jong-hwan, Wakil Ketua JCS saat ini, ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Kepala Divisi Dukungan Militer JCS, Wakil Laksamana Lee Jong-ho, diangkat sebagai Kepala Operasi Angkatan Laut, sementara Letnan Jenderal Jong Sang-hwa, Kepala Divisi Perencanaan Strategis JCS, ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Udara yang baru. Selain itu, Letnan Jenderal An Byung-sok, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, diangkat sebagai Wakil Komandan CFC yang baru. Pemerintah Korea Selatan melalui saluran diplomatik menyesalkan masuknya sejumlah pesawat tempur Cina dan Rusia ke zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS pada hari Selasa kemarin. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada Rabu bahwa menyangkut pesawat Cina dan Rusia yang terbang di wilayah udara Korea Selatan, pemerintah Seoul mendesak kedua negara agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Menurut Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan, 2 pesawat pengebom Cina masuk ke KADIS dari 126 km barat laut Pulau Iodo dilepas pantai selatan pada Selasa sekitar pukul 8 pagi dan kemudian keluar dari zona tersebut setelah melakukan penerbangan selama 20 menit. Pesawat-pesawat pengebom H-6 Cina kemudian terbang ke KADIS dekat Pulau Dokdo dan bergabung dengan 4 pesawat militer Rusia, termasuk 2 pesawat pengebom Tu-95 kemudian melakukan penerbangan bersama di Laut Timur hingga pukul 10:15 pagi. Bahkan pada pukul 3:40 sore, kembali terpantau 4 pesawat militer Cina dan 2 pesawat militer Rusia yang terbang bersama di sekitar 267 km sebelah tenggara Pulau Iodo. Namun, JCS Korea Selatan mengatakan pesawat-pesawat tersebut tidak melanggar wilayah udara Korea Selatan. Dilaporkan bahwa menanggapi insiden tersebut, Cina mengonfirmasi latihan itu merupakan bagian dari rencana militer tahunan Beijing dan Moskow. Rusia menyatakan bahwa dalam pelaksanaan misi, penerbangan pesawat-pesawat kedua negara dilakukan dengan ketat sesuai peraturan dan hukum internasional, serta tidak pernah melanggar wilayah negara lain. Korea Selatan mencatatkan jumlah kasus harian baru COVID-19 di kisaran 20.000 kasus selama 2 hari berturut-turut di tengah penurunan penularan yang berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan pada hari Rabu bahwa tercatat 23.956 kasus penularan yang dikonfirmasi sepanjang hari sebelumnya, termasuk 21 kasus dari luar negeri, sehingga kasus kumulatif telah tercatat sebanyak 18.017.923 kasus. Angka terbaru itu lebih sedikit sekitar 2.400 kasus dari laporan di hari sebelumnya. Ini menandai pertama kalinya dalam 16 minggu, penghitungan harian di hari Rabu turun ke bawah 30.000 kasus sejak dilaporkan 20.267 kasus pada 2 Februari. Dibandingkan dengan seminggu yang lalu, jumlah ini turun 7.386 kasus dan sekitar 19.000 kasus lebih sedikit dari jumlah kasus pada 2 minggu lalu. Jumlah pasien dengan gejala sakit serius dan kritis yang sedang menerima perawatan di rumah sakit mencapai 237 orang. Bertambah 5 orang dari sehari lalu. 23 kasus kematian tambahan dilaporkan sehingga jumlah kasus kematian telah mencapai 24.029 kasus dengan tingkat fatalitas kasus tidak berubah yaitu 0,13%. Tingkat okupansi tempat tidur di unit perawatan intensif secara nasional tercatat kurang dari 17%, sementara sekitar 140.000 orang sedang dalam pemulihan dari COVID-19 di rumah. Pemerintah Korea Selatan membahas langkah-langkah pencegahan penyebaran virus cacar monyet atau monkeypox yang sedang cukup banyak dilaporkan di beberapa negara di Eropa dan Amerika Utara. Menurut Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan, Lee Ki-il, dalam sebuah rapat pada Rabu diketahui bahwa terdapat 171 kasus yang telah dikonfirmasi sebagai cacar monyet di 18 negara, serta 86 kasus dugaan yang masih dalam penyelidikan. Lee berkomitmen pihaknya akan terus memantau situasi perkembangan global terkait penularan cacar monyet secara cermat dan semakin memperketat pencegahan masuknya virus dari luar negeri. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Otoritas Kesehatan Korea Selatan telah membangun sistem pemeriksaan untuk virus cacar monyet pada 2016 dan bahkan untuk menangani merebaknya virus tersebut di dalam negeri. Pihaknya juga sedang mempersiapkan langkah untuk memperluas sistem pemeriksaan ke seluruh pelosok daerah. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa pemerintah akan mencurahkan upaya sekuat tenaga untuk sepenuhnya mencegah penularan COVID-19 menjelang pemilihan daerah yang jatuh pada tanggal 1 Juni agar masyarakat dapat menggunakan hak pilih mereka secara aman. Sekian Warta Berita KBS World Radio.